Бұл Америка Ауазы радиосы. Вашингтонда сағат 11, Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халқаро жарайонлар.
Маркази Осия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сұхбатлар.
Сияси иштимаи мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн тайярланган кең камравлы дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка Овозы радиосуда.
Ассалому алейким. Эфирде 2 ноябрь пайшамба дастуры. Студияда мен Жавдар Сайхон. Эшитиришимиз Хатбор сунни йолдош аркылуу эфирге узатылыпты. Ташкент вакты менен 22:00 такрар тыңдашыңыз мүмкүн. Бишкекте кеч саат 11:00 Алмас FM радиосунда, Афганистанда эсе 19:30 Самонган шаарында Шаарванд FM 87.8 толкунда хам аба мавжудардамыз. Бүгүнкү дастурумузда
азиз ватандашлар, азиз өзбекстандыктар, сиздерден илтимосумуз шуки, бир илим алыпканда, бир сөзүн гапырыпканда, яки бирок бир фикир билдирыпканда, яки бирок бир амал кылыпканда, мана шу шариат ахкамлары менен жондошалган болсок, һәргиз ва һәргиз адашылмайды. Mana shunday oqibatlarga, xudkushlik deymizmi, jinoyat, odam o'ldirishlik, qotillik oqibatlariga albatta olib kelmaydi deymizni bilsak, tushunsak, nafaqat O'zbekistonlik, vaholanki barcha mo'min musulmonlarga Alloh taolodan yaxshiliklar so'raymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Ko'chalarida qo'liga soxta qurollar olib yugurib yurgan yuk mashinasida yo'lning chetidagi odamlarni bosib ketgan 29 yoshli o'zbek Sayfullo Soyipov aravachada qo'l va oyoqlari bog'liq holda Nyu-Yorkda federal sudga olib borildi. 2 soat oldin va unga federal ayblovlar qo'yildi. Terrorizm ayblari u terroristlarga moddiy yordam ko'rsatganlikda, jamoat xavfsizligini buzganlikda, shuningdek, odamlarni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Agar sudda aybdor deb topilsa, uni yo bir umrlik qamoq jazosi kutmoqda yoki o'lim jazosi kutmoqda degan gaplarni eshitdik. Hozir federal prokurorlardan bugun tergovchilar yana bir kishini izlagan. U ham o'zbekistonlik Muhammad Zoir Qodirov degan odamni zarur ma'lumot uchun va hozirgina maxsus agentlarning tasdiqlashicha u odam topilgan va bu ma'lumot olingan hozir. Xullas ish davom etmoqda. Hammaning og'zida Qo'shma Shtatlarda o'zbeklar, O'zbekiston green karti va kecha mana shu qonli voqealarni sodir etganlikda ayblanayotgan yigit vatandoshlar bilan gaplashyapmiz. Ularning munosabatlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, ijtimoiy tarmoqlarda ular bilan qilgan video suhbatlarimizni, video muloqotlarini ko'rishingiz mumkin. O'zingiz ham agar Amerikada yashayotgan vatandosh bo'lsangiz va fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, mikrofonimiz sizga ham ochiq. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslar ketmoqda. Biz albatta bu yangiliklarni har bir daqiqa sayin, soat sayin o'zgarib borayotgan jarayonlarni yorchita davom etamiz. Hozirgi yangilik shu, Sayfullo Soipovga federal ayblar qo'yildi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Mani ismim Suhrob Ismoilov. Men ancha yillar, qariyb 11 yil O'zbekiston hududida va boshqa markaziy Osiyo mamlakatlarida aynan hukumatlarning, davlatning diniy ekstremizmga, umuman diniy erkinlikka bo'lgan munosabati bo'yicha kuzatuvlar o'tkazganman, tadqiqotlar o'tkazganman. Bevosita shu diniy sabablar orqali qamalgan yoki hukumatni ta'zirga uchratgan oilalarga yordam berganman, huquqiy tarafdan maslahat berganman va ushbu muammoni, ushbu masalani chuqur bilaman. Shuning uchun bevosita mana shu bugungi o'xshagan voqealarni, holatlarni men yaqindan bir o'rganishga harakat qilaman va o'zimni bir necha bir bo'lishadigan fikrlarim va munosabatim mavjud. Birinchi navbatda ushbu videolavhada men bu voqeani rivojlanishiga ham O'zbekistonimizda rivojlanishiga hissa qo'shadigan o'sha aynan toza islom, haqiqiy islom chaqiriq qiladigan, undaydigan halol yo'l bilan pul topishga o'tadigan bo'lsak, aksincha qonunlarga rioya qiladigan, qonunlarga rioya qilmaslik, atrofidagilarni shu ko'rsatkichga ko'ra laqma va uddaburon odamlarga ajratish ham bizning qarashlarimizga juda salbiy ta'sir qiladi ba'zilarimizga. Va bugungiga o'xshagan ekstremist holatlar jamiyat bilan to'qnashuvlarga asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qilishi ham mumkin. Mana shunaqa qarash, mana shunaqa bir madaniyat. Shuning uchun men ushbu videolavhadan foydalanib, bugungi kunda shu ro'y bergan voqeadan foydalanib, juda ham bir emotsional voqea bo'ldi. Ko'pchilik o'zbekistonliklarimiz ijtimoiy tarmoqlarda buni keng muhokama qilishyapti. Shu qarashlardan tezroq voz kechishga, o'zlarining farzandlariga, o'zlarining kelgusi oila a'zolariga, shu avlodlariga aksincha qonunlarga rioya qiladigan, qonunlar doirasida ishlaydigan, intiladigan, o'sha biz havas qiladigan, ba'zida yomon ko'radigan mahalliy aholi yoki yevropaliklar yoki ba'zi bir juda ham haligi uchiga chiqqan aqidaparast bo'lgan vakillarimiz kofirlar deb ataydigan xalq qanaqa chiroyli yashayapti. Ana shu chiroyli taraflarga havas qilib o'shalarga erisha olishni bir o'rgatadigan bir o'rnak bo'lishimiz, yo'liga o'tishimiz menimcha bizni ko'proq ilgariga surgan bo'lardi. Bu yerdagi bir yangi immigrant, yaqinda ko'chib kelgan, yaqinda yangi hayotini boshlayotgan xalq sifatida. Shuncha men bu tomonlarga e'tibor bergan bo'lardim. O'sha jamiyatimizda ba'zi bir salbiy odatlari, qarashlari bu yerdan kelib davom etayotganiga biz e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Qonunlarni buzish, qonunlarni kesib o'tish bu yerda unchalik uzoq davom etmaydi. Bu davlat yoki bu hukumat laqmaga o'xshab ko'rinishi mumkin. Davlat idoralari ham laqmaga o'xshab ko'rinishi mumkin, chunki ishonadi sizga. Birinchi boshidan pozitsiya qonunlarga shu odam himoya rioya qiladi deb, qonunlarga amal qiladi deb ishonadi. Lekin qarmoq to'r uzoq tashlab qo'yilgan. Qachon bo'lsa ham bu bir ko'tariladi, o'sha shunaqa deb o'ylab yurgan odamlarni hammasi olib ketiladi. Shuning uchun unaqa qarashlardan qanchalik biz vaqtliroq voz kechib, tezroq qonunlarga rioya qiladigan, shu jamiyatni rivojlanishiga ham O'zbekistonimizda rivojlanishiga hissa qo'shadigan, o'sha aynan toza islom, haqiqiy islom chaqiriq qiladigan, undaydigan halol yo'l bilan pul topishga o'tadigan bo'lsak, o'shanda men o'ylayman, biz bu jamiyatda haqiqatan ham hurmatga sazovor va ilgariga ketadigan, rivojlanadigan bir hamjamiyat bo'la olamiz. Yana bir tomoni, masalan, ko'pchilikda hozir xavotirlar uyg'onayotgan bo'lishi mumkin, buni biz ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan muhokamalarda ham ko'ryapmiz. Bunga o'xshagan voqealar oxirgi paytlarda onda-sonda takrorlanyapti. Buni ta'siri qanaqa bo'lishi mumkin o'zbekistonlik hamjamiyatga va immigrantlar oqimiga, AQShga nisbatan kelayotgan. Masalan, aynan mana shu voqealar birinchisi ham bo'lmagani uchun men salgina xunukroq eshitilsa ham ishonch bilan ayta olaman, oxirgisi ham bo'lmaydi. Chunki hozir biz ko'rayotgan voqealar va undan ham oldinroq bo'lgan 3-4 ta holatlar nafaqat bu yoqda, boshqa mamlakatlarda ham, Rossiyada ham, Yevropada ham shu o'zbekistonliklar aralashib qolayotgan voqealar. Biz buni oxirgi 20-25 yilda hukumatni diniy erkinlikka, dinga bo'lgan xatolarini, mahsulini, mevasini ko'ryapmiz. Nafaqat dinga, inson huquqlariga, inson ozodliklariga, erkinliklariga bo'lgan salbiy munosabatini, juda ham bir repressiv siyosatini mahsulini ko'ryapmiz. Hozir O'zbekistonda hukumat alishdi. Shavkat Mirziyoyev ham ilgari, yangi prezident ham ilgari mana shu hukumatning bir qismi edi. Ancha jiddiy bir yaxshi bir o'zgarishlar bo'layotganiga o'xshayapti. Masalan, O'zbekistonda yana qo'shimcha islomiy maktablar ochilishi haqida gapirilyapti. Masalan, O'zbekistonda o'sha ilgarigi hukumat paytida qora ro'yxatga kiritilgan va qamoqlarda nohaq qamalganlarni diniy sabablar orqali ishlari qayta ko'rib chiqilishi gapirilyapti. Masalan, mana shunaqa holatlar bizda umid uyg'otayapti. Lekin bu holatlar umid uyg'otayotgan bo'lsa ham, hali Karimov siyosati davrida yoki Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham bir bo'lagi bo'lgan hukumatni siyosati paytida xatoliklar, yo'l qo'yilgan xatoliklarni mahsulini biz keyingi 4 yil, 5 yilda yoki undan ham uzoqroq hali o'tashimizga, tortishimizga to'g'ri keladi. Hozirgi qilinayotgan yangi ishlar, yaxshiliklar agar davomli bo'lsa, agar haqiqiy islohotlarga aylanishga ulgursa, chunki O'zbekistonda hali haqiqiy islohotlar boshlanishga ulgurmadi deb hisoblayman. Faqat debochasi, faqat birinchi shamollari bo'lyapti. Oxiriga yetsin, asl qism. Agar mana shu islohotlar oxiriga yetishga ulgursagina, buni mevasini, yaxshi mevasini, ijobiy mevasini biz faqat 10 yillardan keyin, 15 yillardan keyin sezib boshlashimiz mumkin. Shuning uchun jamiyat sifatida ham, bu yerda yashayotgan o'zbekistonlik hamjamiyat sifatida ham, O'zbekistondagi jamiyatda bir vakil sifatida ham, O'zbekiston rahbariyatini o'zi ham bizdan tashqari hali bunaqa voqealarni yana bir nechtasi bo'lishiga tayyor turish kerak, chunki bu ilgarigi hukumatni bir ta'siri, salbiy ta'siri, ilgarigi xatolarni salbiy ta'sirini biz hozir sezyapmiz. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini juda ham bir obro'li tadqiqot markazlari xabar berdiki, shu yaqin O'rta Sharqda islomiy davlatga qarshi kurash oqibatida o'sha islomiy davlat jangchilarini to'pisi tor kelib, juda ham ahvollari qiyinlashib, o'sha o'zlari kelgan mamlakatlarga qaytib boshlashi mumkin yoppasiga deyishyapti. Va bularning orasida 1,5 mingta o'zbekistonlik o'sha islomiy davlat jangarilariga qo'shilib qolgan, boshi aylanganlar ham qaytishi kuzatilyapti yoki bashorat qilinyapti. Ularni balki bir qismi O'zbekistonga qaytarib, balki boshqa qismlari dunyoning boshqa shunaqa issiq tochkalariga, o'sha konfliktlar, to'qnashuvlar bo'layotgan joylarga ketadi. Ular ham mana shunaqa kelajakda yana shunga o'xshagan holatlar kutilishi mumkin bo'lgan holatlarga hissa qo'shishi mumkin. Bunga ham biz jamiyat sifatida va davlatning o'zi ham bir davlat hukumat sifatida tayyor turishi kerak. Chunki bu ham boyagi narsa, ilgarigi hukumat, ilgarigi tuzum yo'l qo'ygan xatolarning mahsuli. Bu hali keladi yana. Lekin kelajakda nimalar kutyapti? Kelajakda men o'ylayman, birinchi navbatda jamiyatimiz o'zini ham bir islomga nisbatan salgina fikrni ma'lumcha zamonaviylashtirish kerak. Bunga men bitta misol bilan bir gapirishim mumkin. Bu misol deganim, keltirayotganim hamma holatda shu holat kuzatiladi degani emas, lekin bu bir yarkiy pokazatel, juda ham bir aniq ko'rinishi shunaqa dunyoqarashni. Yaqinda bir do'stimiz o'zlarini farzandlariga aqiqa to'yi qilib, o'sha aqiqa to'yini diniy marosim qismini Nyu-Yorkning Brooklyn mavzeidagi, Brooklyn qismidagi mahalliy masjidlardan birida o'tkazdi. Shu masjidda hamma aqiqaga kelgan o'zbekistonlik yigitlar, faqat erkaklar qatnashdi. Bir yarim soat 40 minut o'tirib, mahalliy imomni shu va'zini eshitishimizga to'g'ri keldi. Men masjidga onda-sonda bir borib turaman. Masalan, men ham o'tirib eshitdim. Meni bu birinchi marta eshitgan va'zim emas edi. Xurovasi oxirgisi bo'lmasa kerak, lekin ko'pchilik mana shu o'tirganlarning reaksiyasiga quloq kuzatdim va qarashga harakat qildim. Va'z boshdan oyoq qariyb 45 minut va'z, boshdan oyoq qurbonlik paytida qanaqa qo'y so'yilishi kerak? Oq qo'y bo'lish kerakmi, qora qo'y bo'lish kerakmi? Qo'shqor bo'lish kerakmi yoki ayol qo'y bo'lish kerakmi, urg'och qo'y bo'lish kerakmi? Tuya bo'lish kerakmi, ot bo'lish kerakmi agar boshqa hayvonlarga qarasak yoki sigir bo'lish kerakmi, buqa bo'lish kerakmi? Qariyb yarim soat 45 minut va'z, boshdan oyoq mana shunaqa mavzuda bo'ldi. Ko'pincha afsuski va'zlarimiz ham, afsuski o'sha diniy mavzularda bo'layotgan suhbatlarimiz ham o'sha choyxona gapdan uyoq o'tmayapti, afsuski. Amerikada ham, O'zbekistonda ham, Amerikada ham haqiqiy islomdan uzoq gaplar. Xuddi bu Shumbola kinosidagi haligi uchta inson choyxonada o'tirib, choyning ustida o'sha Germon haqida gapirayotganida o'sha eskicha bir qarashlar bilan bir-birlariga ta'sirlashib, o'sha birinchi zarbdan tizzalarigacha, ikkinchi zarbdan bellarigacha deb vahima qilib gapirishlari o'zaro tushunmagan narsa, shunaqa suhbatlarga o'xshagan suhbatlar bo'ladi ko'pincha. Shuning uchun xalqimizni o'sha haqiqatan ham bir islom deb qabul qilayotganimiz, agar ko'pchiligi mana shunaqa masalalar atrofida aylanadigan bo'lsa, ma'lumcha bir qismimiz adashib, boshimiz aylanib, radikal guruhlarga kirib ketishimiz mumkin. Bir qismimiz islomdan uzoqlashib ketishimiz mumkin. Bir qismimiz, ko'pchiligimiz haqiqiy islom shu ekanda deb aynan o'sha omma bo'lib, to'da bo'lib, xalq bo'lib, lekin ilgariga siljishimiz, bir rivojlanishda yaxshiroq darajalariga, cho'qqilariga chiqishimiz, intilishimiz qiyinroq bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa choyxona gaplardan nariga o'tolmasligimiz uchun. Shuning uchun men mana shunaqa dunyoqarashni bir kengroq o'zgartirish, chuqurroq o'zgartirish ham tarafdoriman. Agar biz mana shu harakatlarga ko'proq e'tibor bersak, ichimizdan bunaqa bir buzuq bir fikrlar bilan chiqadigan, O'zbekiston xalqini shu obro'yiga, hurmatiga bir putur yetkazib qo'yadigan vakillarimiz kamdan kam chiqadi. Shu taraflarga men e'tibor bergan bo'lardim. Masalan, yana bir narsani men ta'kidlamoqchiman. O'zbekiston hukumatı ham, Amerika hukumatı ham hazır qanaqa bir harakatla ko'rish mumkin. Mesela Amerikan hukumatida hazır immigrant xalqiga, Amerikaga ko'chib kelib yashashni istayotgan xalqqa nisbatan unchalik bir do'stona munosabat yoki kayfiyat shakllanmagan hukumat turibdi tepada. Mana shu hukumat hozirgi bo'lgan voqeani yana bir marta o'zini bir uzrli sabablari qatoriga qo'shish mumkin-da, immigratsiyaga qarshi qonunchilikni ham, tartiblarni ham yana bir qattiq qo'llashtirishi mumkin. Allaqachon shu yil boshida va o'tgan yili ham Trump prezident bo'lib saylangandan keyin bir necha kongress a'zolari, bir necha senatorlar AQShda green kartani cheklash, keskin cheklash va ko'pchilik davlatlar uchun uni to'lig'icha bekor qilish kabi takliflar bilan chiqishayotgan edi. Menimcha shunaqa suhbatlar, shunaqa chaqiriqlar yana kuchayadi, tashabbuslar. Mana shunaqa bir holatlarda uzrli sabab ishlatilishi mumkin. Va vizani berilishi O'zbekistonlik fuqarolarga yana ham keskinlashtirilishi mumkin. Xavfsizlik tarafdan tekshiruvlar, viza berilish jarayonini juda ham cho'zishi mumkin. Mana shu tomonlari menimcha eng asosiy kutiladigan ta'siri bo'ladi. Lekin O'zbekistonda vatandosh sifatida bunaqa ta'sirlarga men vaqtinchalik bir chora-tadbir deb qarayman. Vaqtinchalik o'tib ketadigan qiyinchilik deb qarayman. Asosiy biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jiddiyroq bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy baribir haligi dunyo qarashini o'zgartirish. Kelajakda yana kutilishi mumkin bo'lgan shunaqa holatlarga tayyor turish, chunki bu o'tgan jamiyatning xatosi. O'sha narsalar haqida men ko'proq qayg'urgan bo'lardim. Chunki Tramp ko'p o'tirsa yana 2 yil, 3 yil o'tiradi. Keyingi prezidentlik sayloviga qatnashib yuta olish imkoniyati juda ham past. Keyingi kelgan prezidentlikka keyingi rahbariyat asosida yana bu tartiblarni yumshatib, yana o'sha Amerikani immigratsiyaga nisbatan siyosatini oldingi darajaga, oldingi qarashga qaytarishi mumkin. Amerika hukumati o'zining tarixida bir necha marta bunaqa rivojlanishdan o'tgan, bir xil paytlarda immigratsiya qoidalari qattiqlashtirilgan, bir xil paytda yumshatilgan, bu o'sha rahbariyatni hozir kim o'tirganligiga bog'liq. Bu narsa meni unchalik qayg'urtirmasdi, lekin ko'proq o'zimizni bir jamiyat sifatida dunyo qarashimizni qayta ko'rib chiqish, menimcha bu hammamiz uchun muhimroq masala.
Bu Amerika ovoz radiosi Washingtondan gapiryapmiz. O'zbekistonlik imom Said Maqsudxon Muhammadxon Nyu-York va qo'shni Nyu-Jersey shtatlaridagi vatandoshlar bilan yaqindan tanish diniy arbob. 31 oktyabr voqealari va ayblanayotgan o'zbekistonlik haqidagi fikrlar bilan tanishamiz.
Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, hamyurtlar. Barchamizga ma'lumki, 31 oktyabr seshanba kuni 2017 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shtati Manhattan shaharchasida xudkushlik, qon to'kilishdagi jinoyat sodir qilindi. Taxminlarga qaraganda bu jinoyatni sodir qilgan shaxs o'zbekistonlik deya gumon qilinmoqda. Biz u yerda yaralanganlar va u yerda mana shunday vafot topganlarga hamdardmiz albatta va biz diniy tus beradigan bo'lsak, diniy shariatimiz Qur'on azimushan oyatlarida Alloh haq subhanallohu va taolo odam o'ldirishlik haqida juda ko'p joylarida bayonotini beradi. Shu bilan birgalikda val fitnatu astagil billah val fitnatu ashaddu minal qatl, fitna qilishlik albatta bu odam o'ldirishdanda buyuk gunoh ekanligini Robbimiz bizga ta'limotini beradi. Shu bilan birgalikda Rasul Robbil alamin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadislariga quloq tutadigan bo'lsak, Rasul Robbil alamin alayhi salom marhamat qiladilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadayhi." Sadaqa Rasulillah. Musulmon uning qo'lidan va tilidan o'zgalar ozor chekmaganlaridir deb marhamat qiladilar. Musulmon kishi nafaqat musulmonga, balki g'ayri din sohiblariga ham ozor bermasliklari haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabarlarini bizga berganlar. Alloh taolo bizga din shariat ahkomlarini Rasul robbil alamin sallallohu alayhi vasallam orqali bizga nozil qilgan bo'lsa, bu din islom dini hech qanaqa bir terroristlik dini emasligi, hech qanday qon to'kadigan din emasligi, barqaror bo'lgan bir eng go'zal dinlardan bittasi ekanligini Rabbimiz bizga ta'limotini beradi. Shu bilan birgalikda Qur'on azimush shanda marhamat qiladigan astag'fir billah inna dina indallohi islom. Albatta Alloh taoloning nazdidagi din bu islom dinidir deb Alloh taoloni o'zi marhamat qiladi. Shunday ekan biz bu kishini, bu insonni qilib o'tgan ishini oqlamaymiz. Lekin biz din ahkomlarini noto'g'ri tushunsak, yoyinki o'sha oyatlardagi tarjimalarni, tafsirlarni biz noto'g'ri o'zimizga ta'bir qiladigan bo'lsak, albatta biz dinni hali to'g'ri tushunmaymiz. Vaholanki bizning dinimiz Qur'on o'zga din vakillarini o'ldiringlar deya hech qachon majburlamaydi. Chunki Kafirun surasida Alloh taolo marhamat qiladi, astag'fir billah, lakum dinukum valiyadin, sallallohu alayhi. Ey Muhammad alayhissalom, sizning diningiz o'zingiz uchundir, ularning dinlari o'zlari uchundir deya marhamat qiladi Rabbimiz. Va hadisi sharifda Rasul robbil alamin sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, al-akbar al-kabair ishrak billah va uququl validayn va qatl an-nas va shahadatuz zur. Sadaqa Rasulillah. Mushkot al-masabiqda keltirilgan ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Gunoh kabiralar, katta gunohlardan bu Allohga shirk keltirishlik, ota-onaga oq bo'lishlik, jonni, ya'ni insonni o'ldirishlik, qasddan o'ldirishlik va albatta yolg'on guvohlik berishlikni dinimiz eng katta gunoh kabiralardan, juda ham katta gunohlardan sanaganligi uchun mana kechagi bo'lgan voqeada, kechagi bo'lgan hodisada biz mana shu holatni amalga oshirgan insonni hech qachon oqlamaymiz. Mayli u o'zbekdir, boshqalar musulmondir, lekin bizning fikrimiz shundan iboratki, agar o'zbek bo'lsa, o'zbeklar mana shunday ekan degan fikrda biz qolmaymiz. Albatta u uyidagi ta'limotda sal adashgandir, yoki dindagi ta'limotda boshqa bir qandaydir mazhab, firqa, tafriqa, mana shunday bir yo'nalishlarga adashib kirishib qolib, mana shunday oqibatlarni, mahsulini ko'rib, mana shunday samaralariga erishib qolganligidan deb o'ylashligimiz mumkin. Lekin bizning haqiqiy islom dini, haqiqiy Qur'oni Karimni oyatlari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bu narsani hargiz va hargiz oqlamaydi va hargiz va hargiz bunga qadam bosishlikka yoki yondoshishlikka bizni undamaydi. Shuning uchun aziz vatandoshlar, aziz o'zbekistonliklar, birodarlar, sizlardan iltimosimiz shuki, bir ilm olayotganda, bir so'zni gapirayotganda, yoyinki biror bir fikr bildirayotganda, yoyinki biror bir amal qilayotganda Qur'on, hadis mana shu shariat ahkomlari ila yondashadigan bo'lsak, hargiz va hargiz adashilmaydi. Mana shunday oqibatlarga, xudkushlik deymizmi, jinoyat, odam o'ldirishlik, qotillik oqibatlariga albatta olib kelmaydi dinimizni bilsak, tushunsak. Nafaqat o'zbekistonlik va qolangi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolodan yaxshiliklar so'raymiz. Va axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.
South America. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Some have said down through history, if you last, it's a mystery, but I guess they don't know what they're talking about. From the mountains down to the sea, you've become such a habit with me. America, America. Well, I come from down round Tennessee, but the people in California are nice to me. America. It don't matter where I may roam, tell you people that it's home sweet home. America, America. And my brothers are all black and white, yellow too, and the red man is right to expect to live. And then follow through, America. All the men who fell on the plains and who lived through hardship and pain, America, America. And the men who could not fight in a war that didn't seem right.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.